alltid burger hos Spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette Pia.
Hos syke.
Jeg veldig glad I å vente lengst mulig med forberedelsene til episodene våre. Jeg har brent meg på det at jeg har lest boka to uker før, og så skal jeg hente det opp igjen. Jeg begynner å tenke for mye, det blir gærent. Anyway, jeg var på jobb klokken 7:30 I dag, og begynte med denne episoden her. Og jeg satt oppe på kontoret mitt og hulket. bare så du vet hva du går til, Liss Buer, velkommen hit.
Takk. Nå begynte jeg nesten å grine selv.
Ja,
jeg
jo. Gjorde faktisk det.
Så begynner denne episoden å grine. Ja. Litt uheldig.
Nei, ja. Vi får se. Skal jeg være litt rasjonell og ordentlig til å begynne med. Du forfatter og journalist, Liss.
Ja.
Ja. Og du jobber nå delvis I Bladet psykisk helse.
Ja, det riktig.
Ja, jeg tror jeg reklamerer litt for dem også.
Ja, ja. Kjempefint. Ja.
jeg husker jeg traff deg på en fest, var det I fjor eller forfjor?
Jeg tror kanskje det var forfjor.
Ja, jeg tror også det. Da fortalte du at du var I gang med denne boken, og at du sleit. Ja, det var tungt. Du var inne I en tung periode da.
Det stemmer. Ja.
ja. Så det dette å komme inn I det. Jeg lurer på om jeg skal lese litt igjen, ja. Bare helt fra begynnelsen av boka. Hvor kommer du fra, mamma? En kveld på slutten av 90-tallet. Hvorfor ser vi sånn ut? Ikke noe svar. Hvor kommer du fra, mamma? Stillhet. Line blir sittende og klarer ikke å svare. Hun helt uforberedt da datteren spør direkte og åpent slik barn gjør. Hun har ikke noe svar, for hun har aldri stilt seg spørsmålet selv. Nå står spørsmålet der og dirrer I luften, stilt av hennes eget barn. De I huset sitt I Fevik, I Sørlandsidyllen, I det lyse, koselige barnerommet fylt med leker. Datteren Nadia 5 år. Det den vanlige, trygge stunden om kvelden før leggetid. Lina har lest for henne «Alt som det pleier». Nadia mørkhåret som moren, og I trekkene en god mix av en sørlandsmann og en kvinne adoptert fra Vietnam. Line lukker boka, gir Nadia en godnattklem og tenker «Hun bør få et svar». En uro vokser frem. En prosess som skal ta mange år begynner. Allerede her begynner jeg. Du har også skrevet bok om barna som ble adoptert fra Vietnam etter Vietnamkrigen.
Ja.
Ja. Det sånn veldig kort fortalt, liksom. Ja. Ja. Og du har rett og slett en egen innfallsvinkel til dette, fordi Line, som jeg leste om her, det din kusine.
Ja, det riktig.
Ja. Fortell meg hvordan du, holdt på å si, ramlet inn I denne historien.
Ja, det jo en familiehistorie, og Line... For meg har jo vært en kusine som alle andre fetter og kusiner.
Mm.
Alle visste at hun var adoptert, men det var jo aldri noe vi snakket om. Hun var liksom bare en I flokken.
Mm.
Så litt annerledes ut. Men vi møttes på familiesammenkomster og ferier og sånn.
Mm.
Og jeg har aldri hatt inntrykk av at hun på noen som helst måte følte seg noe annet enn norsk. Og at hun I det hele tatt tenkte over sin bakgrunn. Men så plutselig en dag fikk jeg da en mail, det her var vel I 2013, hvor hun skrev lenge siden sist, og hvordan går det, og jeg sliter litt for tiden. Fordi hun da hadde begynt å stille seg en del spørsmål rundt sin identitet.
Mm.
Og så ville hun ha hjelp av meg, til å nå ut I media, siden jeg journalist, med å få et budskap om at en del adoptivbarn fra denne historien, Vietnam-adopterte, skulle samle seg for et treff på samme høsten.
Ja, for det var et jubileum.
Det var et jubileum. Det var 45 år siden det første flyet fra Saigon, da, som er navnet på boka, landet på Fornebu i Oslo, og da skulle de prøve å samle flest mulig. Men hvordan kunne hun nå fram til alle disse barna, som i dag var middelaldrende, og kanskje hadde skiftet etternavn og alt mulig? De bodde jo overalt, fra Senja i nord til Sørlandet, Vestlandet. Og da fant vi vel ut at det jeg kunne gjøre i hvert fall, var å skrive en reportasje om Lines historie.
Ja.
Og hun begynte å fortelle om dette her, da, at hun i voksen alder opplevde at barnet hennes hadde følt på annerledesheten.
Ja.
Ikke sant?
Fordi hun også så annerledes.
Ja, fordi hun også så asiatisk ut. Og på sin tilforlatelige, barnlige måte spurte liksom, hvor kommer vi fra? Hvorfor ser du sånn ut?
Ja.
Og da ble jo Line helt sånn, hva?
Ja, da ble hun, hvor hun måtte rett og slett begynne å forholde seg til.
Hvor kommer jeg fra?
Hun måtte forholde seg
og
til
det hadde, dette. Og det hadde ikke forholdt seg noe særlig til det
nei,
før.
Nei.
Så hun måtte lære seg å se seg i speilet, og se at her er det også en annen person, da, en annen identitet.
Du, bare for å, jeg håper å si, begynne på hennes begynnelse. Det var i 1968, ikke sant? Hun var med på det aller første flyet.
Ja.
Ja, og dette ble satt i gang av Komiteen for Sydøst-Asia. Det var rett og slett et engasjement den gangen. Det var noen som så krigen på TV, og så de, det var 800 000 foreldreløse barn, så sa de at vi må gjøre noe. Og så fløy de altså ned til Saigon, og hentet 71 barn på det første flyet. Line var et av de barna.
Ja.
Ja. Så dette flyet lander på Fornebu da i 1968.
20. oktober.
20. oktober. Og da var det 69 barn, så vidt jeg. Det var ett som...
Ja, det var to barn som ble satt av underveis, fordi de var for syke. Så den ene havnet i Bangkok og den andre i Beirut.
Ja. Ja,
men det gikk bra med dem, bare for å ha sagt det.
Veldig bra, veldig bra. Men altså, disse barna kom da litt forskjellige aldre med en liten navnelapp på armen. Hvor etternavnet, blant annet Buer, da, sto på lappen til Line. Som egentlig het Maria Le Thi Thang Vien. Ja, og da sto det Buer, og da havna hun altså i din familie.
Ja.
Ja. Men disse barna har hatt, ikke alle havna i gode familier, altså det har vært, det er mange skjebner som beskrives i denne boka.
Ja.
Det var en blant annet som jeg leste om, Anneli, som kom til en familie hvor farmoren ikke ville vite av henne.
Ja, det er viktig å si at resten av familien tok veldig godt vare på henne. Det var jo en ressurssterk familie. Men farmor, hun hadde det ikke greit med at det kom et barn fra Asia inn i familien. Hun syntes at er nødvendig å adoptere, eller hvis dere må adoptere, kan dere ikke ta noen som kommer fra
som ser ut som oss.
Ser ut som oss.
Nettopp. Det er rart at det er så kanskje viktig.
Ja.
Ja. Ja. Dette med å vite hvem man er, det er jo det egentlig dette handler om, da. På, altså, ja, det som rører meg, tror jeg rørte meg dypest. Dette å ikke... Altså, jeg satt og tenkte i sted. Ikke sant? Jeg vet... ikke sant? Jeg forteller, mamma og pappa var sånn, de egenskapene har jeg derfra. Dette med å ha sin egen identitet, det må jo ha vært det som har vært det mest aller, aller vanskeligste for disse barna.
Ja, det er i hvert fall en veldig, veldig viktig del av mange av dem. Eller har vært et vanskelig spørsmål for mange av dem. Men jeg tror nok likevel det aller vesentligste handler om det med tilknytning og hvor godt de ble ivaretatt av sin nære familie.
Den de kom til...
Ja, ikke sant?
Så, for de kom jo med traumer, ikke sant? Ja, de hadde opplevd krig, de hadde blitt skadet, de hadde bodd på barnehjem, ikke fått noe omsorg. Altså, de kom jo med ganske spesielt, mye bagasje i sjelen, liksom.
Altså, de hadde jo fysiske skader, napalmskader, granatsplinter. Noen ble dratt ut av bombekratere, andre ble satt igjen på trappen, på barnehjemmene. Alle slags skjebner, egentlig. Men det er jo kanskje de psykiske skadene da, som har preget en del av dem. Men dette med tilknytningen, hvor viktig det er å ha en her omsorgsperson de første sårbare tiden av livet. Da. Det kan jo sikkert du...
Ja, da, vi skal snakke mer om det. Jeg får Karianne nå snart, jeg må bare liksom prøve å favne historien.
Ja, da, ja, det er det som er med dette her, at det er så mange lag, og det var noe av den grunnen til at jeg, den gangen vi traff hverandre på fest, så hvordan jeg skulle klare å liksom løse...
Fortelle dette...
Fortelle alle disse sidene, som jeg vil, og jeg ville så gjerne ha med så mye også, ikke sant? Så det har jeg strevd med, men... Og man skal ikke liksom rangere de utfordringene som adoptivbarna har, men klart at identitet er et stort og viktig spørsmål, men tilknytningen er kanskje det absolutt mest sånn kjerne.
Ja, for det er flere sider da. Altså, en ting er å være adoptert, men så er det også dette med å komme fra et krigsherjet land, som vi jo også, jeg tenker på i dag, når vi ser, altså det er så mange barn.
Ja,
og der kan jeg ikke gå enda, kjenner jeg.
Aktuelt akkurat nå med IS-barn.
Det er veldig aktuelt. Ja. Ok, men vi må begynne da litt, holdt på å si, prøve å gjøre det litt mindre. For hvis ikke så mister jeg helt mot det her, kjenner jeg. Ja, altså, Karianne, når du hører Liss da, disse nå voksne menneskene som hun har snakket med, hva er det første som slår deg, liksom?
Nei, jeg tror det akkurat er det Liss sier. Altså, jeg tenker i utgangspunktet så er jo adopsjon en vakker handling. Men det medfører nesten de facto mye tap. Både for den som blir adoptert, men også kanskje for adopsjonsforeldrene. Fordi de kan jo ha hatt tap i forkant av at de får barnet, kanskje infertilitetsproblemer, livet ble ikke helt sånn de hadde sett for seg, det kanskje ikke snakket så mye om. Og jeg forstår jo også at i den adopsjonshistorien her er jo en helt annen kontekst enn det som vi kanskje ser i dag. Altså, det var jo en enorm, gedigen humanitær aksjon. Altså, det var en sånn nestekjærlighet, altså et ønske om å hjelpe til, som på en måte bidro til det. Da. Men det som kanskje, jeg forstår veldig godt det Liss sier og skriver noe om, fordi vi vet jo at tilknytningen starter allerede når barnet er i mors liv. Ikke sant? Allerede da starter tilknytningshistorien og erfaringene. Og de historiene og erfaringene helt tidlig, fra liksom 0 og til 2 år, de lagrer seg jo nærmest som sånne, hva skal man si, prototyper, eller scener, eller skjemata, eller hva noe ens, det samme hva vi kaller det, men det lagrer seg som sånne indre arbeidsmodeller som er med å prege alle de fremtidige relasjonelle historiene. Sånn at har man opplevd mye tap og svik, så vil man iscenesette nye situasjoner som kan avstedkomme det da.
Man spiller opp filmen igjen liksom?
Ja, som sier noe om hvor vanskelig det er, og selvfølgelig gjør noe, altså det blir utfordrende, det tar tid å reparere på det, og i det så er det all you need is love, altså det er kjærlighet. Men det som selvfølgelig blir veldig vanskelig for de som får adopsjonsforeldrene, det er jo det at de skal stå der og elske noen som i utgangspunktet spiller ut at de ikke har lyst til å bli elsket, som avviser all form for omsorg, ikke sant? Fordi de bare repeterer det som de på en måte bærer med, som de kan.
De har lært opp til det.
Så det er jo så vanskelig for alle parter, da.
Ja, for jeg vet jo, jeg har jo hørt historier fra, nå snakker vi bare adopsjon, det er jo ikke lett.
Nei.
Nei,
det ikke sant? Ikke det. Det har vært mye utfordringer ja. Hos i familier som har ja. Adoptert barn.
Ja.
Mm. Jeg snakket akkurat med en kvinne jeg kjenner som har adoptert to barn fra Russland, fordi altså, de som adopterer i dag kjenner seg jo også igjen, selv om dette en historie fra 60-70-tallet.
Mm.
Så og hun mener jo at det underkommunisert hvor krevende det egentlig å adoptere et barn.
Mm.
Selv om det går veldig bra med ja, mange,
det gjør
så
det.
Er de også overrepresentert i hjelpeapparatet.
Ja.
Sånn at,
ja, både de som adopterer og adoptivbarna. Eller?
Nei, altså barna.
Adoptivbarna.
Ja, men hun hadde jo da opplevd å virkelig måtte kjempe for å få den støtten og hjelpen hun trengte da, til barna sine.
Mm.
Og jeg tror vel kanskje nå så driver en del adoptivforeldre og samler seg for å på en måte kunne øve litt press på å få et øket støtteapparat der rundt adopsjon.
Mm.
Som jeg tror helt sikkert viktig og nødvendig. Ja,
kjempeviktig.
Mm.
Mm. Din tante og onkel, de solgte rett og slett bilen for å adoptere Line.
Ja.
det er bare der har jeg lyst til å begynne. Altså, jeg blir igjen så rørt, ikke sant? Og de hadde tre barn fra før. Hadde et stort hus og god plass. Og
mye hjerterom. Mye hjerterom.
Mye hjerterom, ikke minst, ikke sant?
Ja.
Bare det tenker jeg har lyst til å høre mer om, fordi det så inspirerende. Kan du fortelle, altså, de så det på TV.
Ja, på den tiden her så var jo TV sånn relativt nytt medium.
Ja, dette var den første krigen som egentlig var dekket på TV.
Ja, på hvert fall på den måten. Amerikanerne var jo veldig sånn til å slippe fram media, da, TV, altså fjernsynskanaler og presse. Fikk jo være med ut i felten og fikk jo liksom se og dekke alt. Så dette kom på TV, og det var jo en kanal, og det var jo veldig sterkt.
Ja.
Det var en helt annerledes medievirkelighet
i dag. Det er akkurat det. Vi har blitt plassert, vi nå vet, eller vi orker ikke mer, eller et eller annet.
Nå er det jo så mye at vi klarer jo ikke å ta inn noen ting. Så tante Titti, da, som hun heter, hun satt og gråt foran TV-skjermen og tenkte om vi bare kunne gjøre noe. Og da plutselig så dukket det opp en sånn annons i avisen rundt omkring i landet at komiteen for Sydøst-Asia skulle arrangere adopsjoner fra Vietnam.
Mm.
Og da var det jo mange som reagerte.
Mm.
Ja, og som kontaktet og sa at vi vil gjerne hjelpe. Når hun forteller sin historie, altså da, sett fra hennes side, altså det å foreldrene, adoptivforeldrene, var ikke på Fornebu, de var på, var det Høyres hus? Det var Høyre som sto bak dette.
Det var mer eller mindre.
Ja.
Lang historie det var.
Ja. Da hun kom inn og eller da hun satt der og fikk barnet.
Ja.
Det var litt forvirring også rundt Lines identitet, eller hvor gammel de trodde de fikk en toåring, men hun var 2 måneder eller noe sånt nå. Mm.
Det hadde de fått beskjed om, at de skulle få en toåring.
Mm.
Men så kommer det da bitte lite spedbarn, som Titti får i armene sine.
Mm.
Og hun skjønner jo selvfølgelig med en gang at den ungen her er jo ikke to år.
Undernæring
så var det en som var til stede da, som sa, ja der kan man se hva undernæring kan gjøre så det litt sånn tragikomisk replikk i den situasjonen da. Men det kaoset var det altså der, fordi rett før barna skulle reise så var det en del sånn forbytting av navnelapp på de som var tatt ut i adopsjon og sånn. Og Line kom jo da med et pass som tilhørte en annen jente som var 7-8 måneder gammel eller noe sånt nå.
Ja.
Så hun har reist med en annen jentes pass som ikke lignet henne i det hele tatt, og det var heller ikke den toåringen som de var blitt lovet i brevet som de hadde fått om hvilket barn de skulle adoptere. Så det var mye sånn kaos, og hun var ikke den eneste som det var rot rundt da.
Nei. Nettopp. Men familien, altså da de fikk henne hjem, og, altså, hvordan var liksom livet med Line, sett fra dine din tantes, tante og onkel?
Ja, i begynnelsen så var det sånn at alle barna ble sendt på sykehus,
ja.
Og noen kom fortere ut enn andre, og Line lå vel en stund. Hun, altså alle barna hadde et eller annet ørebetennelser, de var underernærte, som sagt, feilernærte, og noen var selvfølgelig alvorligere skadet, eller hadde alvorligere sykdommer som polio.
Hvordan var altså, sinnsstemningen til barna? Altså, var hun stille, eller var hun...
Ja, hun var apatisk, lite øyekontakt, smilte jo ikke. Men Tante Titti tok da bussen, hadde jo ikke bil lenger, inn til bodde i Os, så tok bussen inn fra Os til Haukeland hver dag for å besøke Line, og så en dag så kjente Line henne igjen. Og lyste opp øynene og smilte. Ja. Mm. Det var en fantastisk øyeblikk.
Ja, nå mener jeg å gråte igjen.
Ja. Jeg kjenner jeg fortsatt får litt sånn gåsehud når jeg tenker på det. Så vokste hun da opp, og det var en del ting som hun... for eksempel, hun var redd for flymotor, ja. Ikke sant? Og hun tok veldig lang tid før hun ville sovne i sin egen seng, så hun var liksom alltid i nærheten av de voksne, lå under... Jeg sovnet gjerne under sofabordet om kvelden, hvor de voksne eller var rundt, ikke sant? Så, men hun fikk jo lov til å, jeg må på å si, bli trygg på sin måte da.
De ga henne rommet hun trengte for å, så, tiden og rommet.
Og det var mange foreldre som var enestående, som på en måte skjønte automatisk hva barna trengte. Altså endeløse mengder med tid, omsorg, kjærlighet.
Det må jeg si imponerte meg litt når jeg leste den boka, at det er som om noen bare umiddelbart har hatt det. Jeg tenker sånn som i dag, så er det er jo veldig fokus på det å skulle være en god forelder, ikke sant? Og barn i risikosituasjoner kan man tenke at foreldrene da blir tatt vare på en eller annen måte, lærer seg, går på foreldrekurs. Altså det systemet fantes jo ikke rundt disse foreldrene den gangen, og så er det noen som bare likevel sånn umiddelbart har forstått hva kjærlige handlinger er, hva kjærlighet er.
Jeg håper å si, er det ikke sånn i dag også? Altså, du kan gå så mange kurs du vil, men hvis ikke du har det i deg, så kan du, altså, du kan ikke lese deg til kjærlighet, liksom.
Nei, men det er jeg enig i, samtidig som vi liksom må ikke gi opp håp om at vi kan, at man kan virkelig prøve, da.
Ja, jo,
at man ønsker, ikke sant? Ønsker å prøve å få det til, og i forebyggingens navn, så må vi tro på det litt. På
en måte. Nå er jeg kanskje litt vel pessimistisk her.
Men jeg tenker kanskje at de foreldre som taklet det her best, var kanskje de som også hadde best tilknytning fra sin egen familie.
Ikke sant.
Sin egen foreldre.
Absolutt.
Og sånn er det vel i alt, liksom. At det er ikke dette arvesynden, da? Det vi drar med oss videre i generasjon etter generasjon, liksom.
Jo, det er det. Så det er tilknytningsforståelsen er jo både en sårbarhetens, men jeg må også få lov til å legge til en håpets teori, da.
Ja.
Ikke sant? Altså, man må tenke at det kan repareres på en eller annen måte, da.
Mm.
Men her har det vært noen som har fått et barn som ikke har gått et eneste kurs, og det har skjedd under dramatiske omstendigheter, og allikevel så utviser de en voldsom sensitivitet for det barnet de har fått.
Mm.
Og det synes jeg er veldig rørende og imponerende.
Mm.
Noen av dem uttrykte jo også at det var veldig tilfredsstillende for dem, fordi at de så fantastiske fremskritt, ikke sant? De fikk kanskje et barn som var som en sånn omklamrende liten apebaby som bare hang på dem døgnet rundt, ikke sant? Og så plutselig så begynner det liksom å bli mer selvstendige, og så synes jeg det er kjempekoselig å sitte og se på dem spise masse graut, ikke sant? For de var jo kjempetynne og underernærte da de kom, ikke sant? Så de var bare, de følte det som en veldig bra ting, da. Og liksom se at barna blomstret opp.
Ja, det er jo...
Og de snakket om var at de restartet barna, ikke sant? Så selv om det var en unge som var 2 år, som var sånn liten sånn klamrende apebaby, så var det akkurat som de ble liksom satt tilbake til en sånn nyfødt situasjon, da.
Ja, men det er vel ikke uvanlig, Karanne, at man rett og slett blir
Nej, det är inte uvanligt det helt. Det är ju någon I sån men det tror jag efter vart blivit lite omstritt, men det är ju en alltså en metod man har tänkt kan verkligen vara helande är ju detta med holding. Alltså att ikke sant? Alltså att barnet blir hållt och man har ju hört historier om barn som har blivit hållt runt till de är 14-15 år, ikke sant? Fordi når de da blir omsluttet, så det en måte å gjøre de trygge på, og trygge for verden, og så at de kan, da kan gjennom det utforske verden.
Ja.
Mm. Så det, men... Det
er omstritt?
Ja, fordi det jo, ikke sant, det jo noen som mener at man skal, ikke sant, sånn i utagerende situasjoner for eksempel, så skal man bare holde, og det, ja. Altså det...
kan nästan bli tvångströja.
Ja, altså, man ska vara sensitiv då för det, men men den där håll alltså det att packa barnet in tidigt då.
Mm.
Det kan vara helande.
Mm. Men jag tänker att det kan vara lite sån utan att jag känner sån holdingteorier och sånt så handlar detta här väldigt mycket om att bli hållt då från
ja.
Från de kommer och är adopterat och blir hållt och vara trygg upp genom barnehage, skola.
Man säger det är två ting. Ja. En ting är att bli fysiskt hållt och så är det detta med att bli hållt, alltså att sinnet ja. Blir hållt.
Ja. Ja. Och att samhället håller lite då tänker jag.
Samhället.
Att du ja, att man liksom förstår olika bagage då hos många människor som strever.
Ja, ja.
Nu hamnar jag lite långt ut.
Ja, ja, men sensitivitet är väl kanske ordet här tänker
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Ja. Men jeg har lyst til å gå litt videre, fordi en, altså dette med å finne identiteten sin. Noen av disse altså, hadde jo vietnamesisk mor, amerikansk far, og så havna de I Norge. Og det klart å gå tilbake og da prøve å forstå hvem man på en eller annen måte. Hvordan var det med Line?
For henne så... ble, altså hun bestemte seg da hun var I gang med denne prosessen da, med å prøve å finne ut hvem hun var, så bestemte hun seg for å reise ned til Vietnam, for at hun tenkte han kanskje ville få svar på noen spørsmål der. Men det som skjedde, det var at hun reiste med hele familien sin, og de var ute på en flott tur og sånn, og så opplevde hun I stedet for å liksom finne et svar, så fikk hun bare veldig mange vanskelige følelser.
Som
sorg, sinne, savn. Hun følte at det var her jeg hører til. Altså det,
ja,
her nå jeg blant dette. Mine.
Og, hun kjente at hun liksom landet hjemme.
Ja, liksom. Men her liksom følte at det var noe som hadde blitt tatt fra henne. Da.
Ja.
Og hun følte seg ikke noe bedre inn I seg. Når hun kom med, så fikk hun en skikkelig smell. Og men så det jo, hun har jo da fått hjelp av en psykolog som faktisk holder til der hvor hun bor, som heter Joachim Horkle, som ekspert da, på adopsjonstematikk.
Ja. Akkurat.
Og han kunne jo forklare at det hjelper egentlig ikke å reise tilbake dit du kom fra hvis du ikke har en sånn trygghet I deg selv da, og det handler jo mye av dette med identiteten om, ikke sant, å kjenne hvor man Og dessuten så det også sånn at det å reise tilbake til opprinnelseslandet, det kan da trigge en del sånn følelser som som det ikke noe språk for, fordi at det kan være lukter, lyder, ting
som bare som sitter, ligger I underbevisstheten.
Som ligger I det der amygdala, som en følelseshjerne, den der ur-greia. Og som man bare kjenner da, at dette noe som gjennomstår, og det kan jo være veldig smertefulle opplevelser fra, altså, før 2 måneders alder.
Ikke sant?
Det førspråklige erfaringer.
Førspråklige, ikke sant?
Som lagret og, I følelseshjernen.
Og det man ikke rustet for mentalt egentlig til å takle, kanskje?
Nei, altså, det jo mye å si om det, men jeg tenker sånn, vi skal det har kanskje vært en litt sånn romantiserende forestilling om at bare man kommer I kontakt med sitt biologiske opphav.
Mm.
Hvis man et adoptivbarn, så vil det være helende, eller det vil være en kilde til noe som godt og aksepterende. Men det jo ikke nødvendigvis sånn. Og det vi tilbake igjen, synes jeg, som vi snakker mye om her, altså at man skal ikke umiddelbart forstå hva det man har foran seg når man hører at noen et adoptivbarn. De forskjellige. Ja. De har forskjellige historier, de har forskjellige erfaringer.
Forskjellige minner I amygdala fra forskjellige celler, ikke sant?
Ja, mm. Så for noen så kan det være godt, og for andre kan det bare være ytterligere problematisk.
Mm.
Man må ha en dyp respekt for det.
Mm. Mm. Og det tenker jeg denne boken bidrar veldig til, da. Altså forståelsen, altså det jo... Ikke sant? Hun jo, så vidt jeg skjønner, akkurat like gammel som meg. 67 eller 68, det var... Ja,
hun
født I
68.
68, jeg født I 67.
Mm.
Og når jeg sammenligner mitt livsløp med hennes, da, nå har hun hatt et fint liv.
Absolutt.
Men likevel det man bærer med seg, liksom. Og andre også som altså, samme alder. Det blir noe med, hvis vi nå drar tilbake til vår tid, da, og det vi ser I media, altså krig, altså... fremmedfientlighet, altså barna som lider, vi skal ikke ta imot innvandrere på gullstol, altså der igjen blir jeg så opprørt at jeg, ja. Mm. Det tenker jeg også en veldig viktig, et viktig budskap I denne boken.
Mm.
Altså det engasjementet man hadde den gangen, som vi ikke ser nå lenger.
Mm.
Det også litt provoserende, kjenner jeg. Og at jeg ikke mer engasjert, altså dette ikke noe anklage egentlig annet enn til meg selv.
Ja.
Men Det blir så håpløst og jeg merker jo at det siger inn en sånn shit, men hva skal man gjøre liksom, det så vanskelig og ja det jo veldig vanskelig å hjelpe annet enn å gi penger til hjelpeorganisasjoner, liksom vi kan ikke leie et fly lenger og dra ned og hente barn
det tror jeg ikke mulig,
eller selge en bil
for altså, det går an å gjøre for å adoptere
det jo faktisk en del mennesker som engasjert og holder på, da. Men akkurat det der det pågangsmotet som disse unge menneskene, for de var jo mellom da 19 og 25 år, disse ungdomspolitikerne fra Komiteen for Sydøstasia.
Mm.
Jeg prøver å se for meg mine egne barn I den alderen, liksom chartret fly og reise ned til Syria for å hente med seg noe.
Er det umulig å se for seg?
Ikke så lett å se for seg.
Nei.
Men jeg tror mange har et engasjement og en lengsel kanskje etter å gjøre noe,
ja,
få til
det
noe.
Kanskje derfor dette,
du ser det jo rundt
lengselen
omkring,
er der.
Ja, du ser det jo på en del ting, gå ned på vippa og se på matbodene med flyktninger som jobber der og alle som engasjert I den der flyktninggruppa, hva heter den, Refugees?
Welcome.
Også,
welcome.
Ja. Det som skjedde, ikke sant, I 2015, da det kom så mange.
Mm.
Så det mange som har et ønske og lengst litt å gjøre noe, liksom, ja.
Mm.
Så.
Mm. Ja, og så en annen ting som altså dette med fremmedfientligheten, det det jo, altså både de barna som kom fra Vietnam den gangen, opplevde jo det. Altså at de så annerledes ut, og det jo, skal man jo ikke, liksom. Altså, og den, tenker jeg, lever jo like sterkt I dag.
Ja, sånn både og, altså det og det kanskje mye tydeligere I dag på grunn av sosiale medier, at det spretter litt tydeligere fram på en måte,
ja.
Men samtidig så har vi jo blitt et mye mer mangfoldig samfunn, sånn at det mye enklere å finne noen man kan identifisere seg med, og I hvert fall... Ja, rundt storbyene og sånn, så bor det jo... Så vi lever I et mangfoldssamfunn.
Mm.
Så... Ja, jeg tenker kanskje at for... Når du snakker om identiteten, da, så har det vært veldig viktig for de adopterte fra Vietnam å finne sammen til liksom en... Å møte hverandre, og oppleve at det endelig noen som ligner på dem selv.
Mm.
Og det også en del av den viktige prosessen, en viktig del av prosessen til Line, da, min kusine. Det var nettopp det å treffe de andre som hadde samme historie, lignende utseende og erfaringer. Så det har betydt veldig mye da.
Nettopp.
Jeg er usikker på om jeg svarte på spørsmålet.
Nei, jeg vet ikke hva jeg spurte om. Eller. Nei, men ja, fremmedfientlighet var det vel. Ja. Men det er selvfølgelig sant som du sier. Det er bare jeg reagerer sånn jeg leser i media om ja, at det fortsatt er så mye rasisme rundt omkring. Det er, jeg synes det er så forstemmende at ikke vi har kommet lenger, liksom. At det fortsatt sitter folk og knuger på at jeg norsk, og jeg skal se sånn ut. Altså, jeg spør det så håpløst.
Ja, det mange blir møter, får dritt slengt etter seg på utesteder, og, og kvinner, noen av dem opplever jo å bli liksom sett på som lett bytte fordi de har et asiatisk utseende og sånne ting. Det er jo akkurat. Veldig mye ubehagelig,
ja. Hvor mange av disse intervjuet du i boka? Som kom.
Jeg har ikke telt.
Nei, ikke heller. Men sånn, ish.
Kan jeg si at jeg kanskje har blitt kjent med rundt 50?
Ja.
Fordi jeg har vært på mange sånne treff, hvor, og det er mange jeg har snakket mye med.
Mm.
Noen har jeg bare snakket litt med. Mange vet jeg om, jeg har aldri truffet. Og sånn så er det noen som jeg har blitt veldig godt kjent med. Da.
Ja.
Og så er det dessverre noen historier som jeg... Skulle ønske jeg hadde plass til i boka, men som aldri fikk plass.
Som ikke fikk plass. Mm. Men fordi Line har jo på mange måter en solskinnshistorie da.
Ja.
Selv om hun har også måttet, altså det har vært en krevende reise for henne å gå tilbake.
Ja.
Men på den andre siden, hva er det mest, hva er det vondeste du har hørt av disse historiene? Det er kanskje det er ikke vanskelig, det er ikke meningen å måle dem opp mot hverandre, altså, men...
Det vondeste er kanskje en historie som jeg ikke har brukt i boka, fordi jeg fikk så veldig sterke reaksjoner fra familien.
Oh, ja.
Og det er mange å ta hensyn til.
Mm.
Mm.
Og jeg måtte ta noen valg da, som jeg var usikker på om var riktige. Mm. Men det var historier om både overgrep og... hva skal jeg si da, og bli satt utenfor i sin egen familie da.
Mm.
Nei, det er historiene er vonde på så mange måter, altså, men det er viktig å si at det er veldig mye bra da.
Yeah.
At ikke vi bare liksom tenker at det her er bare trist historie, for det er mange som er sammensatt.
Det jeg igjen er opptatt av, da, tror, som jeg er viktig, som jeg tenker, det er viktig å løfte frem, er, som vi snakker om i episoder, at du aner ikke hva folk går og bærer på.
Nei, men nå kom jeg faktisk på noe av det vanskeligste, eller som jeg synes var vondt å høre om, og det var hun som heter Mia, som forteller i boken, som var et av de få barna som husker hvordan det var og i Vietnam. Fordi hun ble adoptert da hun var 6 år gammel.
Mm.
Og det var det, hun kom med et av de siste flyene i 1975, før landet ble lukket da, om kommunismen, kan du si.
Mm.
Og hun kunne fortelle at hun husket at hun bare gikk fra... liksom gikk fra familie til familie og ble tatt inn og kanskje fikk litt mat. Fikk
for hun var blitt foreldreløs.
Ja, hun var blitt foreldreløs, vet ikke helt hvordan, selvfølgelig. Og fikk litt mat og fikk... men at kanskje familien satt og spiste sammen, og så ble hun kanskje plassert i et hjørne, og så fikk hun en skål med suppe, så hun ble aldri tatt inn i familiene.
Dette var i Vietnam.
Og sånn levde hun da en stund, og så havnet hun på barnehjem, og hun kan liksom huske hvordan det var på barnehjemmet, hvordan de ble slått, og hvor kampen om maten, at hun aldri fikk liksom noe kjærlighet da, aldri. Men nonnene var jo sikkert kjempe... Det var jo ofte katolske barnehjem, ikke sant? Og nonnene var jo kjempeopptatt og liksom, hadde ikke tid til noe særlig.
Mm.
Og at hun kunne liksom kjenne sånn enorm ensomhet da, hvis hun så på gaten familier som for eksempel... I Vietnam så kjører de jo ofte hele familien sammen på en liten motorsykkel eller moped, ikke sant? Det sitter mor, far og 3 unger på samme kjøretøyet. Mm. Og når hun så sånne situasjoner, så bare kjente hun på en sånn endeløs ensomhet. Og bare visste at hun hadde ingenting sånn. Og det er på en måte kanskje en av de historiene som har gjort mest inntrykk på meg. Mm. Og hun, ja. Mm. Og så, hvis jeg kan si mer om det også, så er det at Mia, hun er helt klar på at hun har ikke noe ønske om å flytte til Vietnam, eller Nei. Bli vietnamesisk, eller noe sånt, fordi hun har jo opplevd hvordan det var, ikke sant? Så, ja. Så hun har sånne små ark fra, som hun fikk med seg da, til Norge, hvor hun har skrevet vietnamesiske dikt på vietnamesisk og sånn. Så hun har liksom de sporene som veldig mange mangler, selv om hun ikke vet hvem foreldrene sine er.
Nettopp. Kan du overta nå, Karianne? For jeg mistet litt farta her nå.
Ja, det forstår jeg. Fordi det der er jo en type historie hvor ikke sant, det er ikke bare det. Det er ikke bare det at hun har mistet omsorgspersonene sine. Det er ikke bare et fravær av noen. Det er jo et nærvær også av mange krenkende opplevelser og overgrep. Så det blir, en sånn, blir et dobbelt traume da. Som sikkert for henne, for mange av de som opplever det, ikke sant? De strever med selvfølelse, selvbilde, de strever med identitet, de strever med affektregulering, de strever med i relasjonene. Det får et sånt litt sånn stort, komplekst bilde kan bli da, for de som opplever akkurat de erfaringene der. Krevende tilknytningshistorie å bære med seg.
Men du, Liss, hvis du skulle ha et ønske for boka di, altså, hva ville du ønsket at den gjorde for samfunnet? For å gi deg et litt stort spørsmål på slutten her.
Skulle ønske at at man meg som sa, du skal ikke tåle så inderlig vel, så den urett som ikke ramler deg selv, har du øvelen? Det er noe med det at når man jo hører den debatten om IS-barna, den retorikken rundt debatten, om man skal liksom hente dem, dette er jo norske statsborger, de barna da. Men så er det sånn at nei, de barna, de har jo foreldre som har gjort noen veldig dårlige valg. Så da tenker jeg at da blir det litt sånn annenrangsborgere, da. Og tror det mange som kanskje som opplever det sånn i Norge, de er litt annenrangsborgere, at kanskje en del lest boka til han der Sersan Shakar, som Tante Ulrikkes vei om annen generasjons innvandrergutter, hvordan de på en måte aldri blir bra nok, og kanskje ikke blir tatt imot og ivaretatt av samfunnet, eller holdt, hvis man kan bruke det uttrykket. Så hvis disse fortellingene liksom kunne si noe om hvordan vi som samfunn kan omfavne også de som er fremmede, eller de som kommer hit som flyktninger, og som har mistet alt. Vi er jo så fordømt rike. Kan man ikke bare vise litt?
Vi har det jo så fordømt godt.
Ja, og så bidrar det jo så masse positivt til samfunnet også. Og ikke bare sitte der og regne på negative regnskap, innvandrerregnskap.
Ja, ikke sant? Uff. Ja, men det er ikke så ofte jeg gjør, men jeg har bare lyst til å anbefale en Netflix-serie som jeg ramlet inn i. Mens jeg lå med influensa, som jeg husker ikke akkurat hva det heter, men jeg tror den heter Black Africa Rising, eller noe sånt, en britisk thriller, fantastisk produsert, men det handler om, altså det er nå står det stille, Tutsine og Hutune, hvor er vi igjen?
Rwanda,
takk skal du ha, det var det som manglet. Og en som finner tilbake til sine, altså går tilbake, for å lete etter sin, det er bare en helt den har slått inn her når vi har snakket, som også skildrer den der reisen tilbake til opphavet sitt eller, og identiteten på en fantastisk bra måte, pluss at serien var veldig spennende også, og jeg lærte masse om Rwanda og hele den folkemassakeren der.
Ja.
Jeg får bare lyst til å si, får bare lyst til å legge til, vi har det I oss. Vi har det I oss, den evnen til å være utstrakt mot et annet menneske.
Ja.
Det medfødt, altså det jo noen som har utfordret Darwins survival of the fittest teori.
Ja, og dette er ikke noe
Som bra. Tenker at liksom konkurransefortrinn det som har drevet menneskeheten fremover, men det jo ikke det. Det det at vi har vært mulig å samarbeide, det har vært mulig å være utstrakt mot hverandre, det det som har sikret overlevelsen til menneskeheten. Så det vi har det I oss, men utfordringen vår at jo lenger unna problemet kommer oss selv, jo mindre vil vi ta I det, jo lettere det å velge det vekk, da, på en måte.
Mm.
Så vi må på et eller annet vis gjøre det til vårt. Vi må gjøre det til vårt problem, for da har vi det I oss
ja.
Å være utstrakt mot et annet menneske, da.
Ja, og det akkurat det der. Mm. Det andre mennesker
ja.
Vi snakker om.
Ja.
Det ikke regnskap.
Nei.
Ikke sant? Det ikke... Man kan, som du har sagt, Karanne, flere ganger, ting kan gå galt, og man kan oppføre seg dårlig, men det går an å reparere.
Mm.
Og en historie som var veldig sterk I boka di, Liz, var Anneli og hennes farmor, som vi snakket om. På slutten der, så farmoren skjønner jo at hun har oppført seg dårlig, Det også en egenskap som vi mennesker burde tenke litt mer på, at det faktisk går an å snu.
Ja.
Altså det går an å innrømme at jeg tok feil.
Ja, jeg tror nok farmor til Anneli, som da helt fra Anneli var liten, avviste henne ikke, ga henne julepresanger, hun fikk ikke lov å komme på besøk til farmor, sånn som de andre søskene. Nei, ganske hjerteløse ting. Mm. Men da farmor ble gammel og syk, så begynte hun å angre seg.
Mm.
Og Anneli kom og besøkte henne på sykehuset.
Mm.
Og de to fikk plutselig en ganske god kontakt, og hun kom opp under dyna til farmor. Mm. Og så endte det jo da med en ganske sterk forsoning, da.
Mm.
Så det litt sånn som ja, nå ja, det går an og det viktig å si unnskyld. Nå sa vel ikke aldri hun direkte unnskyld, men hun skrev et brev, farmoren. Ja. Som uttrykte at hun hadde oppført seg dårlig.
Ja, og det skrev jo hun, så vidt jeg husker, lenge før hun ble syk. Altså, det var ikke helt på slutten hun skrev det? Eller,
ikke helt på slutten.
Eller testamentet også, hun testamenterte.
Det var også et testamente der.
Hun ga alle pengene sine til Anneli, eller Anneli.
Mm. Ja.
For det jeg tenkte, så du, Karianne, forsoningen, det så viktig å huske på. Eller at, å se det, og oppleve det, at det går an.
Ja.
At vi har det I oss, det også.
Ja, det har vi. Det det mye håp I det, da.
Ja.
Og ikke minst også det arbeidet som farmor og der også har gjort, på en måte. Altså, erkjenne at hun... For det jo noe å ta innover seg at man faktisk har gjort feil. Erkjenne at man har gjort noe urett. At det også går an for å gjøre det, jobbe med det aktivt. Ja. For det har så stor effekt på andre når det blir erkjent.
Ja. Det tenker jeg en bra oppfordring til alle folk der ute, egentlig. Oss alle.
Jeg tenker jo det at historien forteller noe til, altså ikke bare om adopterte, men om mange spørsmål og store temaer. Eksistensielle temaer som hos alle. Men det blir satt litt på spissen.
Ja.
På grunn av den historien de har.
Veldig bra. Liz, det noe du har lyst til å legge til på slutten? Noe du føler du har brent inne med?
Nei. Eller... det så mye. Den historien det så stor, så det alltid litt vanskelig å skulle...
Ja, ok. Hvis du har lyst til å bli beveget, hvis du har lyst til å grine ganske godt, så... Les boken Flyet fra Saigon av Liz Buer.
Tusen takk.
Tusen takk for at du kom til oss.
Det var veldig fint. Veldig bra.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Ekkos Legat.